sündürülmeden uçordan düşürülýär. Şeýle de Amerikanyň hödürleýän Green Card bijetini utan türkmenistanlylar MHM tarapyndan soraga çekilýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary mektep ýaşyl çağlaryň arasynda dilekçilik edýänleriň sanynyň barha köpelýändigini habar berýärler. Bu ýagdaý bir tarapdan ýurt ýylatynyň arasyndaky garyplygyň derejesiniň dowamly ýokarlanmagy, iş ýerleriniň gadanç mümkinçiliklerinin köpölmözlüğü ulen bağlanıştırılsa, ikinci taraftan çağaların tomuzki din çalış mögtümünün başlanma ulen düşünürler. Payitahtta kavarçimiz şugunlar Aşkavadın köçörlerine pul soruyan çağaların şeyle de dürlü oğunu kılmatları ködürlep, ağlık ve pul kalan mağazinan şeyan okulçuların has köp gözüyleyenliğini havar verdi. Temani kardeşim Gözel Hudayverdiyeva doğam ettiriyar.
Dilekçilik eden çağırları şuunlar Aşgabadın köp adamlı yerlerinde görse bolýar. Habarçymyzyň söýlerine görä Aşgabadın Demirgazygyndaky Aldynasyr Gündogor bazarında teke bazarda we bazarın göçme satyw nokatlarynyň hatarynda ulaglara ýanyk çuýan nokatlarda söwda merkezleriniň ýanynda we ulag duralgalarynda metçidin girelgetinde dilekçilik eden çağırlaryň sany has köp bolýar. Şeýlede çağırlar elini serip ýer asty piýada geçelgelerinde oturýar. Dilekçilik eden çağırlaryň ýaşy dürli.
İnkçileri 6-7-8 yaşlı çağılır. Olur dilekçilik eden çağılırın 4'ten 1 bölüğüne emele getiriyar. 10-11-12 yaşlı çağılır köplük bolyar.
Dip paytaxtly çeşme gurrun veriyar. Şunlar paytaxtın köçelerinde köp duş geliyen çağılırın yeni bir bölüğü ovnuk haritleri satıp ucibsiz kazanç ediyar. Sevda merkezlerinin duralgalarında duran avtologları yuvup kazanç ediyen çağılırı kim görse olyar. Ulogların eyleri çağılara mayda pul veriyarlar deyip çeşme belledi. Çağılırın yeni bir toparı dükkanlara varıp öz hizmatlarını teklif ediyar.
10-11-12 yaşlı çağılır köplük bolyar. Dükkan eyleri ve satıcılar dükkandaki dirdibilleri, çelikleri da samak yali, işleri tavsiyarlar ve mühletinin oturmağına az vaxt kalın kutap, somso, köyü yali imitleri veriyarlar.
Deyip yeni bir Aşgabatlı çeşme gurrun verdi. Hasul yaşlı mektep okulçuları yani 14 ve 16 yaş aralığındaki yetkincekler restoranlarda hizmatçı olup günlük işlerde işleyip kazanç ediyarlar. Polis işgarları dilekçilik edeyen ya da işleyen çağırları köplenç kovmak bilen çakleniyar. Azatlıkla sökötteş olan Aşgabatlıların köpüsü ilatın ağlava bölüğünün dilekçilik edeyen çağırların kıyın yağdayına düşünüp mümkinçiliğine göre kömek veriyenliğini belirlediler. Ama rehimsizlik görkodiyenler kim var?
Polis işgarları rejimi kuldayan asanını bol elin durmuşta yaşayan adamlar dilekçilik edeyen çağırları rehimsiz hem de düşün kıyın halını olaryň özleri günäkär ýaly garaýarlar we olar bilen gödek gurulyşyp üstlerine azgyrlýarlar. Käwirler çağlary gup özlerini ol çağların hocayını yalı alıp bariyarlar.
Dip çeşmekti. Yeni bir Aşgabatlı Türkmenistan'da cemiyet katnaşıkları çüpriyar ve dargamağını devam ettiriyar. Adamlar her kim öz başını yekalikte çaramalı olyar diyar. Ama çağların ağır işlerde işlemegine ve dilekçilik etmegine değişli problemi Türkmen yolbaşçıları tarafından ve devlet medyasında düğüpten gozgalmayar. Şeride olsa ilatın internetteki aktivligine bir gözökçülük ediyen yurtta sosyal medyada propagandistik maglumatlarını çağ edýän käbir bloggerlerin hasaplarında soňky aýlarda dilekçilik edýän we ulag ýuwmak ýaly işi bilen gazanç edýän çağırlary görkezýän videolar köpeldi. Şeýle videolarda geýnewli guruply adamlaryň çağırlaryň ýanyna baryp, olara utandyrjy sözleri aýdýanlygyny we ýazgyryp video düşürýänligini görse bolýar. Agyr sosial problemalar resmi derejede boýun alynmaýan we jemgyýetde gozgalmagyna ýol berilmeýän ýurtda kyn maddi ýagdaýdaky hor çağırlara ulularyň batyş etmegi we kemsitmegi bilen bagly ýagdaýlar öňkem bolupdy. Hususan da Aşgabatyň polisiýasynyň direkçi çağırları köpçülüğün öňünde kemsitmegine degişli ýagdaýlar ýüze çykypdy. 2021-nji ýylyň mart aýynda Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtyň mekdepleriniň birinde okuýan ýetkinji gyýdyň Aşgabatyň ilham selgäkiniň golunda dilekçilik edýän pursadynda polisiýa tarapyndan saklanyp, soň köpçülüğün öňünde ýazgyrylyp maskaralananlygyny habar berdi. Türkmenistan'da dilekçilik eden çağırların sani sonki yıllarda Tomus aylarında köpölyer. Dinzalış dövrüne gavat geliyen bu yagdayda çağırların en çemeti girdi leji gözläp türli işlerde işleýär käbir çağlar dilekçilik etmekden başga çäre tapmaýar. Käbir çağlar iýjek çöreginiň aladaty bilen dilekçilik edýän bolsa beýlekleri iş edip indiki okuw ýyly üçin mektep etwaplaryna pul ýygnaýar.
Türkmenistanyň ähli halkyň gözüniň öňünde bolýan bu tragediýa Türkmenistanyň hökümeti biperwaý garaýar. Görmezlige salýar. Türkmenistanyň hökümeti halkynyň bol elin durmuşda ýaşaýanyna aýdyp, daşary ýurtlarda hereket edýän jemgyýetçilik guramalaryny anandyrmaga çalyşýar.
Dip Aşgabatly çeşmeleriň ýene biri öz pikirini paýlaşdy. Çağaların ağır yağdayı üçin tanqid edilyen Türkmenistan'da çağı dəhmetini düzgünləşdiriyen kanunlar var. 2023-cü ilde hökumet çağaların hukukları önce çəri planını hem tasdikladi. Türkmen hökumeti çağı dəhmeti və edilikçiliği problemasını resmi derecede ağzamayar. Şeyledə bolsa iş yüzündə kəbir çərələri amalaşırmaq bilən problemani qiytaqlayın boynalyar. Xususan da yurt edilikçiliği edən çağaların sanını moğolliyumların xatavını azaltmaq yali ədimlər amalaşırılıbdi. Balkanda bilim resmiləri barxə köpölyen dilekçi çağaların cevapkerçiliğini mektep moğolyumlarının üstüne atıp olardan dilekçilik ediyen çağaların eklenci için her ay belli bir möçverdeki maddi seri işteğini vermeyi talep edipti.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiňle ýardyňyz. Orus ýetdi işleýän ýa okuyan türkmenistanlylar konsulluk möhümlerini bitirmegiň uly mesele öwürlenýäni. Türkmen ýylçykanasynyň türkmenlerden nagt tölenmeli dollaryň täze bolmagyny talap edip, olaryň öňem kyn ýagdaýyny has kynlaşdyrýanlygyny aýdýarlar. Azatlyk bilen söhbetde bolan raýatlaryň tasdiklemegine görä, Türkmenistanyň Orus ýetdäki ýylçykanasynyň resmi web sahypasy Türkmen raýatlar üçin konsulluk hyzmatlarynyň dollarda tölenmeli nagt tölewlerinin 2007-nji ýyldan soň çykarylan banknotlarda edilmeliligi bellenilýär we bu talap türkmen raýatlaryny ören lap geçedýär. Türkmen raýatlarynyň bir näçesi anonimlik şertinde gurulyşyp bu talabyň kut orus ýetdi. Özüm diňe Türkmenistanyň raýatlaryna degişli bolmagyny nägilelik bildirdi.
Türkmen häkimetleri orus ýetdäki ýagdaýy soňky 3 ýyl den veri banklarda dolların tiyada çıkan banknotlarının tastan yoktuğunu ingatı qobilyarlar. Emma muna qaramazdan şu hili diskriminasyon kemsedici talabı girdiyarlar. Özen bu talab dine Türkmen rayetlerine değişli. Ortiyetli ya da daşar yurtlu yektuk vize alayacak rayetlerden islendik dolar banknotlarını kavul edip durlar.
Deyip Moskva Voronej'den resminami meselesi ulen gelen migrant yanağına itti. Nowoty duran türkmen migrantlarynyň ýene biri soňky aýlarda rus banklarynyň tas ählisine diýen ýaly dollaryň köni. Diňe 2006-njy ýylda we şondan aňyrda çykan banknotlarynyň tapdyrýanlygyny üstesinde ýüzlükden maýda hümmeti bolan banknotlaryň umumyň tapdyrmaýanlygyny aýtdy.
Oblastlardaki banklarda diňe 2006-njy ýylda we şondan öňki ýyllarda çykarylan ýüzlük dollar banknotlary tapdyrýar. 1-2 5, 10, 20 ya da 50 dollarlık banknotlar tasdan yok ya da taptırmayar. Tapalayında da olur katı könü, epim epim edilen halde.
Deyip Penza'dan gelen migrant aytti. Dollar gıtçılığı Türkmen konsulluğundaki mühümlerini bitirecek olayan Türkmenleri sözün doğal mansınına dollar ağına çıkmağı, bir kanun ise baş koşmağı mecbur ediyor.
Ortette Karabazar'dan dolar satın alan adam cenayet cevapkarçılığına çekilmek tövükkülleri bilen yüz ve yüz olyar. Onsuzum Kılıçdüzü'nde yaşayan Türkmen migrantları ve studentleri için konsulluk işini bitirmek ulu bir mesele övrülyar.
Deyip Penza'dan gelen Türkmen aytti. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Eferde salam doğun atlı gepleşigimiz. Ayal gyzlaryň ýagdaýyna duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan programmamyzyň şuňky temasy abort meselesi we Türkmenistanda buğurdan girdilen çäklendirmeleriň täsirleri. Türkmenistanda döwlet tarapyndan gozgalmayan we jemgyýete açyk gurrun edilmeýän bu mesele barada programmamyzyň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeş bolýarys. Programmany Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Talamaynavat, şuňki epleşigimizde adamyň tebigi we evolýusion zerurlyklarynyň biri bolan köpelmek, ukybyny düzgünleşdirmek, meýilleşdirmek we öz başdyk ketgitlemek hukugy barady gürrüň ederiz. Has taýyky abort meselesini gozaryz. Dinleýijilerimize ýatlasak, Türkmenistanda 2015-nji ýylda kabul edilen we 2022-nji ýylda güýje giren kanun aýallaryň göwrülüligini togtatmagyna diňe 5-nji hepde çenli ruhsat berýär we ondan soň abort bir kanun eder. Aýnawat, geliň başda abortyň nämedigi barada düşündürüş bereýsiňiz.
Şu abort barasyndaky bilim we maglumatlar diýre abçyns terbiýanyň bir aýylma bölegi bolsa-da, bu arada Türkmenistan'ın mekteplerine, bizim mekteplerimize hiç yerde Türkmen dilinden ıhtıvarlı malumat bilim birliğine yok. Men Türkmen dilini görüyen az malumatlarım misinformasiyada ne doğru malumatlardan var. Ne abort neyme, abort görülü toto diyen prosedura. Abort ayalın isleyilen dine yürütü tayinlikli lukman tarafından yürütü oluşturulan lukmançılık edaratına geçirilmeli. İnisasada abort lukmançılık ürközmesi bilen geçirilmeli. Dünya derecesinden islemen gurulu olan 10 denanın altısı abort ettiriyen, bu dünya boyunca statistika, sağlık kuramosuna göre dünyada aborta olan hukuk, ayal yılların isas hukuklarının birliği hesaplanıyor. Müştayda bir daha bir birleşim eliyen, bizim kurumamız abort kanuni, hukuksuz ve seyrek olmalıyen pozisyon ile çıkış ediyor. Halkara sağlık kuramosuna göre bu prosedura sağdın denan için hukuksuz prosedurudur. Biz haçaydanımızda ilk dördaki abort, 10 hepteşe nedilyen abort, yürütü 2 san tabletka bilen geçiriliyor. Misopriston ve misoprastol tabletkalar bilen. Gürülün sonki dördlerindeki abort, hirurgi kusur bilen geçiriliyor.
Aynı vat yeni bir mesele var. Neyse aittiniz, olum seyrek hemim zirur yadede edilyen prosedura deyip. Merkezi Aziya devletlerinde umuman abort katı giyin yayran. Misal için, Käbir aýallar durmuşunda 5 gezek, käbirler 10 gezek, 12 gezek abort ettiren aýallar hem bar. Bu umuman garaşylmadyk we göwrelligiň soňuna çykmak ugrundaky bir tejribe öwrüldi de. Muňa näme sebäp bolýar? Näme üçin şeýle mesele umuman döreýär?
Tiň aýdyanlaryň itlenilmedik, millileşdirilmedik göwrelik barada gürrüň bar ýa. Elbetde resmi statistika bolmasa-da, meselem Guttmacher Institutun Türkmenistan boýunça berýän statistikasyna görä Türkmenistan'a, bu dünya derecesine değil, Türkmenistan'ın itlenilmeyen, meyilleştirilmedik görülüğün, görülü ayarların 83% abort ettiriyor. Merkez Aziya boyunca ve dünya derecesinde yukarı örgözü oldurya. Bunun bir neşe sebep var. En esası, berdi Türkmenistan'ın ütküş geri yok. Dünya boyunca şeyle mesele bilen yüzü yolu olayan yurtlarda iki sani trend barada xabar berýär. Jemgyýetde bolup geçýänler barada. Birinjiden aýal ýylyň kontrasepsiýa ili ýeterliligi çäkli bolmagy, kontrasepsiýa bolan isleýleri kanagatlandyrmaly barada maglumat berýär, signal berýär. Ikinjisi mena maşgala meýilleşdirme hyzmatlaryň çäkli bolmagyny ýa-da düşünjäniň jemgyýetde bolmagy barada maglumat berýär. Näme maşgala meýilleşdirme mediada, türkmen telewizionyna, gazet jurnallaryna bir Onun numayan düşünce, onu Sovet dövrüne planirvani simi divaliyadılar. Men için şu kat mühüm, şunu Rusça aitmağım. Türkmen diline bir onun numayan termin. Hovu maşalani meyilleştiriyen Türkmen sanlar bar. Az olsa da Türkmen sanı. Yönü şu düşünce üstünde kolpalya.
Türkmenistan'da abort varadaki kanunun kapma karşılığı varadı. Garayışınızı düşündüreyseniz. Bir taraftan Türkmenistan'da kabul edilen sonki kanun abortu karagan etmeyer. Başka bir taraftan bunun için tas mümkinçilik kaldırmayar. Kanundaki şertlerin manisini ve ayrıtınlıklarına çekmecek düşündüreyseniz.
Türkmenistan'ın yapık yurt konseksini sanların bol modluğunu, yaşılmağını yahut da saklasak. İslamik meselede iyide kaydışın ya progresin bardığını anıklama gatı kıyım, mümkünnel ise kem olur. Yönüne abort meselesini biz anık aydın iyide kaydırmak hareketin bardığını biliyoruz. Bu iyide kaydış Türkmenistan'ın milli kanunlarını, konstitusiya, Türkmenistan'ın halkara borçnamalarını, bütün dünya sağlık kuramasının rekomendasyalarını ters geliyor. Bu arada fevralde Jeneva'da Türkmen hükümetinin delegasyasına soru verilipti. Şeklendirmenin sebebini düşünülmeyeni soruldu. Delegasyanın vekili buluşuk manisiz ılma halkara tecrübelerine çapraz geliyen cevap verdi. Bu şu anık çeklendirme neymedini varat. Sovet dövrüne aborto olun hukuk 12 hepte çenledi. 15. yılda özgürlüğün kanunu ora aborto olun el yeterlik çeklendirliktir. Bu buyruğu ora ayalın öz isleğunşa abort ettirme 5 hepte çenini ruhsat veriliye ve ondan son yürüytü lukmançılık maslahat veriş toporunun ruhsatını almalı oluyor. Şeyle de bu buyrukta abortun tertibi ve şertleri vardı cikmecik malumatlar veriliyor. İmma olin buyruğun nüshosu hedirki valıda hükümet saytlarına ayrılıptır. Yaşepte bulmaka görüllüğünü bilen zinanların sanı ucuksuzdur. Şunu bilmek katı mühüm. Ayarların ağırlığa böyle ayvaşının gelmediğine şüphelenip ya da ona karışıp görüllüğün 6. ya da 8. heptelerine görüllüğü olanlığını bilip kalıyorlar. Şu ay düşünmeyeli buyruk internetten ayrılsa da bu çeklendirme rayetlen sağlığının görülmü hakkında kanunun 19. maddesinde anık belirliyem. Ben onu aydıp oka oturacakam. Yine bir rahat şu abort termini ayrılıp kanunun onun birine görülüğü emel usul bilen ayırmak demek katı ziyanlı ve neye doğru edip alının Türkmençe termin olanıya. Boşçakladım 15. yılda gücü girilen kanun ama onun anıp nehili durmuşu geçirişi var adakı neticeli var adı malumatlar köpçülü ve ayağın edilen ok. Kanunun taklaması onun ayağının sağlığına ve hukuklarına getirecek tesiri abortun moral ve kanun cehtleri şöyle de onun yurdun saadiyetine nehili tesiri çeğir var adı güründüşlükler lukmanlar ilat bilen maslahatlaşma geçirilmedi ve öğrenilmedi.
Şöyle yağdaydı ayağların istenilmeyen görüllüğün sonuna çıkmak mümkünçülüğünün çeklendirilmeyi ayalın durmuşunda ne hili netice dörüdüp biliyem.
Şu istenilmeyen görüllükte ayalar gadağanşılıklar bilen yürüye yıl olanım. Köklünç olur hukuklu şeklerde abort ettirmeyen sayılayalar. Abort gadağanşılığını yerinmek abortun sanını azaldan ok. Bu bir dünya oyuncu dünyada kabul edilen hakikat varlıkları esaslanan, delillendirilen hakikat, fakt. Bu gaytam ulu derecede hukuki şeklerde geçirilen abortun sanını arttırıyor. Bu olsa yeni ölümlü mayıplığa ilgiler. Aborta olan hukukun abort bilen bağlı medisina hizmetlerinin çeklendirilmeli, ayarların fiziki ruh sağlığına geleceğine hukuk salıyor. İtlenip dövürde görüllüğün tutturulmağı emosyonal taydan binan için ağır çıkalığı ve çözgüt. Görüllüğü devam ettirmek ya da onu tutturmak belli bir karara gelmek, bu bir şahsi karar. Şovak binan kümüğü mədəc, daş dövürünün adamların maskaralamağı, batış etmeyi, yaman ne doğru reaksiyalar. Yine burada birleşmeli görüllüğün aşkı, bunu ayağın adam ve erkek din derecede cevap gerçilik çekmeli. Bu kararı bililikte kabul etmeli. Yani bizim patriarchal cemiyetimizde dinamik de maşgalan milleştirmeye değişik ehli kararları ayağın öğüdü veriyor. Köplenç öğüdü veriyor. Bu arada köplenç erkek adamlarda fikri ve düşüncesi hem bulmaya.
Türkmenistan'da umuman çağı düşürmek tecrübesi ne derecede yorumlu? Sizde bu arada ne hili malumatlar var?
Kıynasak da yurdumuzda abortu değişli hiç hili statistik malumatlar, hasavatlar ilata il yeter değil. Şeyle yağda kanunların esmiyetini, tesirini ve neticeliğini ölçümü kıynlaştırıyor. Yine açık çeşmelere esaslansak, açık çeşmeler diyelim internete girip itlenik adam, itlenik yağdaydı okap görüp bir yaş sanları 15-45 yaştaki ayalgıyların, Türkmenistanlı ayalgıyların dine 48 götürümü kontrasept ulanıyor. Görülüğü ünalyen teri işlerine ulanıyor. Dürül sebepleri veren her 8 ayalın birinin kontrasept olan isleri kanagatlandırılmadık Türkmenistanlı. Niyan Kaydışmayalı Gütmahir İnstitutu'nun sanlarına veren meyilleştirilmedik görülüğü ayarların 83% abort ettiriyor Türkmenistan'a. Yani Merkez Azya ve Güney Orazya yurtları bilen dengeştirilerini bu katı yukarı görgözcü. Biz ne işe ayalın ve ne için abort ettiriyanı var adı Türkmenistan'a bilen yok. Bu durmuşa çıkmadı kim gıyır olup bilir, yetkinci kim olup bilir ya da altı çağın inesi hem olup bilir. Dürlü yaştaki Türkmenistanların arasında abort bu bir kontrasept usulü diye neye doğru ziyanlı düşünce var. Biz ne Alparyan işlemizde malumatlamızı iyi bir derli birlik geliyat abort bu kontrasept usulü değerli sağlıkta. Kontraseptanın el yetersizliği olsa Türkmenistanlı ayarların abort ettirmek, islenilmedik görülüğü tutmak islevlerinin yokurlanmağını eldiye.
Gepler Adatlyk radiosy, hormatly radio dinleyijiler, siz salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şuňky temamyz abort meselesi. Problemany gepleşigimiziň hemmişeki mehmany Taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýna Batyaýlymowa bilen birlikde gozgaýarys. Türkmenistanda abort ettirmek üçin ruhsat verilen möhleti çäklendirýän kanunyň güýje girmegi islendirilmedik göwrelerigi abort bilen soňlamagy islegleri azaltmaly. Muny Adatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň iýdigiderli berýän maglumatlarından we Adatlyk bilen anonim gürleşen türkmenistanlaryň berýän gürrüňlerinden hem görse bolýar. Geliň söhbetdeşlerimiziň käbir aýdanlaryny dinläli.
Türkmenistan'a abortun şeklendirilmeginden son abort etmekten nırhları ütgedi, abort etmeklik azalmadı. Gizlilikte abort eden lukmanların işten çıkarılmağına, diplomlarının qarılanmağına ya da tutsavluğuna çene eltip biliyar. Yurtta hem işe kibolşiyali, ehli yüze çıkan problemaları para bilen çözüp biliyar. Lukmanlar gizlin abort edip tutulsa, 10-20 min dolları mesele prokuratura tarafından çözülüyar ve olur işini devam ettirip biliyar.
Abortun bahası hasam birinci sapar baryan gelinler ya da durmuşa çıkmadık qıyırlar üçün ağzından 10 min manada yetiyari. Sebäbi durmuşa çıkmadık qıyırlar göwreli bolonlarında uly kıyınçılıklara, köpçülükleyin yazgarmalara qabat gelýärler. Durmuşa çıkmadık qıyırlar abort etmek lukmanlar üçün kriminal bolup duruyar. Şonun üçün lukmanlar riske giriyaris deyip abortların nırhını arttırýarlar. Eger de hasahana bir maşgalanın gelini bir çağıdı soň abort ettirmäge barsa, onda lukmanlar ortaça 1000 manat pul alýarlar.
Maşgarlar 2 çağadan soňra kenwir çağı etmeýärler. Köpçülükde öz iýjek çörögini zordan tapýarka çağa näme gerek diýen pikir köpelýär.
Pulu olmadıklar, öylörde gizliin abort ettirýärler. Bu kä halatlarda erwet netijelere eltýär.
Dinanlar näme üçin abortu köpettirýärler diýip gyzyklanýarsyňyz. Haýsy bir maşgalany alyp görseň ýa aýaly işsiz ýa da ýoldaşy işsiz. Çağlaryň köpüsi keselmen toglýar. Sebäbi eneler gowy iýmitlenmeýär. Lukmanlaryň öýleri hem şeýle maşgalalary çağan abort ettirmek has gowulur diýip gizlin maslahat berýärler.
Türkmenistan'dan gelen maglumatları dinledik. Bizim indiki sualımız hem şundan gelip çıkar. Türkmenistan'da abortu çäklendirýän kanunyň abortun sanyny azaltmadyk bolsa onda onun manisi näme?
Hoş edil şeýle özel islenlik kanunyň tertibi aýan edilmeýe bizde. Biz bir tertipsiz kanunlaryň ýurduna ýurulyp, bu bolsa Türkmenistan'da kiyan zadyň para bilen çödülmegine getirýär. Ne kanun var, kanunyň durmuşa geçilmegi üçin anyk tertip düzülmeli. Şol tertip buyruk esasında mümkün düzülýän ramolyn bizde ilata il yeterli däl. Ilata diýenim mümkün käbir ýagdaýlarda lukmanlara da il yeterli däl. Mysallyk idaralary döwlete geçiligine Türkmenistanyň ol pudukda bolsa korrupsiýa epidemiýaly ýaýran tejribe. Para berip abort etdirmek jemgyýetdäki diňsizlik has hem şuňlaşdyrýar. Tanışı pulu olonun işi bitiyen, bu şeklendirmeler para vermek alma için ıtsam gurulun bir karmuşkaları uğurlu bize. Bu ışık düşünceler adalası kanunların dürümünü eltiyar, karupsanı kadalaştırıyar. Ne maddi yağdaya ağır pes ayal maşgalalara bu prosedura il yeterli bulunu ok. Bu olsa itlenmel çağaların doğumunu getiriyar. Yankı birleşimi diyali taşlanan çağaların sanat ya şey ya da şeyle hadiseler var adı biz izgiderli iştip duruyar. Hemen yine bir mühüm bellenilmeli zat sağlık pudoğu yoylun yalan malumotlara esaslanıp dolanırlıyar.
Aynı avat köp sağ olun berin gürünleriniz için.
Selam sağ olun güzel.
Hormatly radio dinleyiciler salam doğan atlı gepleşigimizin novat Taqi sanını tamamlayarız. Ona men Gödel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýna Batyaýlymowa. Programmamyzy Azat Habar web-saýtymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz.